Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, poslušaš nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen, šport in kako boste vitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, povejo skauti v prvi postavi. Zato ste vrednota, le treba je živeti, od tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Dober dan, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Dr. Ruben Sipoš, nekdanji dijak Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška, je zaposlen pri Googlu v Silicijevi dolini. Diamantni maturant si je kot dodiplomski študij izbral interdisciplinarno kombinacijo računalništva in matematike. Diplomiral je leta 2009 z naslovom naloge Modeliranje sopojavitev besed z metodami strojnega učenja. Po pridobljeni štipendiji za podiplomski študij v tujini je opravil potrebne teste in bil sprejet na Univerzo Cornell v zvezni državi New York. Leta 2014 je dokončal doktorski študij računalništva, rdeča nit njegovih raziskav pa je bila, kako uporabiti strojno učenje za avtomatsko sumarizacijo dokumentov. Na povabilo Googla se je udeležil dogodka za podiplomske študente, ki so ga organizirali pri Googlu, in se je potem odzval na njihov poziv k prijavi. Tako je od leta, kot smo že povedali, 2014 zaposlen pri njih. Sprva je bil v skupini, ki je skrbela za YouTube kanal. V tokratnem Mladoskopu pogovor z doktorjem Rubenom Sipošem.
Mladoskop.
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 Vesela sem, da lahko pred našim mikrofonom pozdravim doktorja znanosti Rubena Sipoša. Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Doktorja računalništva. Računalništvo je panoga, ki je med mladimi posebej nadvse priljubljena, še vedno zelo in, tudi panoga, ki se zelo hitro razvija in dopolnjuje.
Ta panoga je trenutno res med panogami, ki so recimo temu zelo, zelo popularne. Iz dobrega razloga, zato ker je tudi ogromno priložnosti. Zanimive stvari se dogajajo, mnogo mladih poskuša in prehaja v to smer. In zdi se mi, da tudi še vedno je ogromno potencijala za prihodnost.
Mogoče kar takoj na začetku razkrimo, dr. Ruben Sipoš, trenutno delate na Googlu, ste pa začeli pri projektu YouTube.
Ja, zadnja tri leta sem zaposlen na Googlu, delam pa za YouTube. Bolj natančno delam na iskanju za YouTube, kjer pač poskušamo doseči to, da ljudje najdejo videe čim hitreje, tem lažje.
Vaša pot je kako prišla do Googla, kako se je sploh to zgodilo, to se lahko uresniči le peščici, zemljanov lahko rečemo. Srednjo šolo ste obiskovali tule v gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru, pa že tu kazali veliko zanimanje za računalništvo in velik talent ste zelo hitro razkrili. V tukajšnjem računalniškem krožku, če se ne motim.
Tukajšnji računalniški krožek mi je res prinesel izredno veliko svobode, da sem razvijal svoj potencial. Zato, ker tudi stvari so bile bolj na začetku takrat pretežno za kaj se je počelo na gimnaziji in zato se je dalo ogromno novega narediti, ogromno zanimivega, kar mi je seveda potem še nadalje razvilo moje zanimanje za to. In potrdilo, da pač me zanima ta smer in želim nadaljevati v tej smeri.
Mladoskop.
Zakaj prav računalnik? Kaj je bilo tako vabljivega, pa da ste ga razumeli takoj?
Verjetno je nekaj interesa prišlo z tega, ko sem gledal svojega očeta kot otrok. Potem pa sem začel pač tudi sam dokaj zgodaj že obiskovati tudi razne računalniške krožke, kjer sem opazil, da mi je pač veselje to, da lahko napišem navodila, ki jih potem na računalnik izvrši. Pač kot, kot mlajši otrok, kot najstnik, sem se pač igral z raznimi majhnimi programčki, ki so pač bili kot zabava. S časoma je pač to preraslo bolj v, bolj v strokovno delo, v, v učenje bolj strokovnih pristopov do tega. In tako potem kasneje pač izraslo v mojo smer, kjer sem sedaj.
Lahko rečemo, da so bili zelo pomembni tudi zametki tule v gimnaziji, v škofijski gimnaziji?
Vsekakor. Pač v gimnaziji, kot sem rekel, sem imel precej svobode, da sem razvijal to svojo strast, pa tudi izredno dobro okolje, v katerem sem bil. Ker mi je pač, predvsem je pomenilo, da sem se tukaj dobro počutil, tako z, pač, z vrstniki, kot tudi z razumevajočimi profesorji, kar mi je pač dalo po eni strani svobodo za to, da razvijam svoje talente, po drugi strani pa tudi dovolj dobro okolje za razvijanje lastnega karakterja.
Mladoskop.
Dr. Ruben Sipoš, kakšno urodje je računalnik ali medij?
Postaja vedno bolj in bolj pomemben. Recimo, z vidika tega, ko delam na YouTubu, dan danes računalnik je en izmed medijev za gledanje videa, ki, ki pač raste in izredno spreminja pogled na svet. Recimo, od, od majhnih otrok, ki najdejo svoje zanimive risanke, do mladostnikov, ki imajo svoje ikone sedaj na YouTubu, kot tudi odraslih, ki najdejo razna navodila in pomoč. In to nam v bližino prinaša računalnik, ker dan danes vsak, skoraj vsak, da ima svoj telefon, kjer ima dostop do informacij, do videa, do komunikacije z ostalimi, kar prinaša do tega, da imamo sedaj lažji dostop do znanja, kar po mojem pač je, je korak v pravo smer.
Kaj pa razvoj? Ga podpirate? Ste za takšen razvoj? Kako vi vidite prihodnost? Mogoče zdaj lahko odgovorimo vsem tistim, ki so skeptični do računalniške družbe, če že kar povzamem.
Vsekakor so vedno, vedno imamo prednosti in slabosti. V zadnjih, vsaj v mojem mnenju, v zadnjih 10-20 letih se je računalniško področje razvijalo veliko hitreje kot v resnici naše dojemanje in družbeno, družbeni odnos do tega. In zato se mi zdi, da pač računalništvo nam bo prineslo še mnogo dobrih stvari v prihodnosti, je pa tudi pomembno, da začnemo razvijati naše zakone, našo družbo, socialne vidike do tega v pravi smeri in pač ujamemo ta vlak, ki drvi pred nami. Zato, ker sicer nas lahko stvari zapeljajo nekoliko na stranski tir. Recimo, pretirano, če gremo poznovno nazaj na primer videa, pretirana uporaba tega videa pač nam ne prinese neke dodatne vrednosti zgolj izgubo našega časa. Tako da pač najti je potrebno primerno razmerje med tem, kaj počnemo in kje uporabljamo naš čas.
Mladoskop.
Kot maturant ste bili odličen, res 100% uspešen maturant. Kam se je potem podpeljale naprej? Ste vedeli, da je računalništvo tista panoga, kjer lahko uresničite svojo vizijo?
Kar nekaj časa sem odlašal, dokler nisem opazil novega programa, ki se je začel ravno tiste leto, ko sem maturiral in je bil program računalništva in matematike. Pač računalništvo me je veselilo, zanimala me je tudi matematika, ponudili so nov program, ki je izgledal idealni, tako da se je bilo potem enostavno odločiti. Tako da sem pač nadaljeval z študijem na Univerzi v Ljubljani, na novem programu računalništva in matematike. kjer sem pač diplomiral z in ponovno se ponovno videl veliko novih stvari, zanimivih stvari in po koncu tega sem ponovno se spraševal, kaj pa sedaj. Razmišljal sem, da zagotovo želim nadaljevati z mojim študijem, najverjetneje v Sloveniji, dokler nisem izvedel, da v resnici je možno dobiti finančno podporo za študij v tujini. Zato sem pač poskusil svojo srečo in se prijavil na nekaj ameriških univerz, kjer sem na to bil tudi sprejet in zato sem se odločil, da grem in nadaljujem svoj študij na Cornellu v Združenih državah, kar po eni strani je bilo veliko presenečenje za me, po drugi strani pa tudi izpolnitev sanj oziroma pač izredno neverjetnih možnih pričakovanj.
Zapela je Anja Kotar, slovensko dekle, ki prav tako živi in študira se izobražuje v Silicijevi dolini. Namreč tja je v tokratni oddaji usmerjena naša pozornost, saj imamo sogovornika, ki tam ustvarja in žanje uspehe.
Mladoskop.
V Mladoskopu poslušate pogovor z doktorjem Rubenom Sipošem, ki je zaposlen pri Googlu v Silicijevi dolini. Je diamantni maturant Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška. Že v času gimnazije se je udeleževal mnogih nacionalnih in mednarodnih tekmovanj, kjer je dosegal izvrstne rezultate v računalništvu pa tudi v različnih naravoslovnih znanostih. V času študija je razmišljal, da bi nadaljeval izobraževanje v tujini, vendar ta ideja zaradi visokih šolnin ni dozorela, vse dokler ni dobil možnosti štipendije. Po opravljenih vseh potrebnih testih je pristal v New Yorku. Do zaposlitve pri Googlu je prišel prek dogodka, ki ga je Google organiziral za podiplomske študente. Odzval se je na njihov poziv k prijavi za službo in službo dobil.
Mladoskop.
Doktor Ruben Sipoš, kaj so največje ovire pri tistih, ki si ravno tako želijo študirati v tujini, pa tam nabirati dodatno znanje? Kaj je največji izziv? Visoki stroški, kaj še? Seveda ni dovolj samo odločitev, grem tja, me sprejmejo, verjetno je treba upraviti še kupenih izpitev, pot ni tako enostavna.
Verjetno prva največja ovira je, da se veliko krat ne zavedamo, da obstajajo priložnosti.
Da se že kar sami v glavi zapremo pot.
Ja, točno tako. Druga, naslednja ovira je jezik, kar se mi zdi, da postaja vedno lažje, zato ker ogromno univerzij tudi zunaj Združenih držav sedaj ima predavanje v angleščini. In angleščina postaja, se mi zdi, da bolj in bolj uporabljena tudi med mladimi, pretežno zaradi recimo ponovno video in podobnega. Naslednja ovira zatem pa je pač velika konkurenca. Namreč na dobre univerze v tujini se prijavljajo ljudje iz vsega sveta in potrebno je biti dovolj dober, izkazati dovolj izkušen, pokazati, da pač si dober v tej stroki, da če želiš biti sprejet za kakšno finančno pomočjo, ker sicer brez finančne pomoči je pa pač naslednja ovira, da so stroški izobraževanja v tujini lahko izredno veliki.
Vi ste k sreči pridobili štipendijo in to vam je odprlo pot?
Ja, vsekakor brez štipendije si tega ne bi mogel privoščiti niti v nobenem primeru. Tako da pač denarna pomoč, ki sem jo dobil, ki je bila pač del sprejemnega paketa, ki so jo ponudili vsem dovolj dobrim, je bila pač pogoj za to, da sem sploh lahko razmišljal o tej smeri.
In tudi, ko se vam je pokazala priložnost, pa ste kandidirali, da bi vstopili v podjetje Google in tam nadaljevali tudi svoj poklicno pot, je bil pogoj prav to, da ste študirali tudi v Ameriki ali lahko predajo z katerihkoli delov sveta s svojim znanjem, če se izkažejo v Google?
Ponovadi je možno priti od kjerkoli, kar šteje je tvoje znanje, sposobnosti. Je pa res, da je lažje priti z ameriških univerz, če ne zaradi drugega, zaradi vize, ki postavlja nekoliko večje probleme za ljudi, ki ne živijo znotraj Združenih držav. Prav tako pa tudi tisti, ki prihajajo z bolj znanih univerz, so nekoliko bolj verjetni, da dobijo sploh prvi korak na poti skozi vse intervjuje. Zato, ker ponovadi je ogromno kandidatov in v takšni konkurenci je pač vsaka malenkost, ki stopa, pomaga.
Nam lahko zaupate, kakšne so bili ti intervjuji, preden so vas sprejeli potem med sodelavce Google-u?
Intervjuji so različni nekoliko od podjetja do podjetja. Recimo za Google intervjuji so popolnoma fokusirani na poznavanje računalniških algoritmov, kar pomeni, da se pogovarjaš z recimo petimi ljudmi, ki te sprašujejo razno razna vprašanja o algoritmih in tvojem poznavanju tega, kar pomeni, da moraš imeti dobro osnovo z časa študija in ponovadi tudi se moraš dodatno pripravljati nekoliko, da res imaš vso potrebno znanje in tudi potrebno iznajdljivost, zato ker vse ni zgolj naštej, ampak pokazati moraš tudi to, da veš razmišljati.
Na nek način že kar nakazovati rešitve, kako bi se določenega problema lotil.
Da.
Mladoskop.
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 Imate izkušnjo s slovenskim izobraževalnim sistemom in ameriškim, kakšne so prednosti in sedaj slabosti, kot ste rekli, vedno so plusi in minusi, kaj bi vi lahko izpostavili, kaj vam odgovarja in je zelo dobro pri tem ameriškem sistemu in kaj tu doma?
Za Ameriški sistem poznam, osebne izkušnje imam zgolj z predvsej vrhunsko univerzo, tako da lahko govorim zgolj za to, kjer velika prednost je, da enostavno je navezati povezave. Torej, profesori na teh univerzah sodelujejo z drugimi znanimi profesori, študenti na teh univerzah imajo ponovno povezave z drugimi znanimi študenti, kar ti se da izredno koristi z navezanjem stikom za kasnejše karierne priložnosti. Prav tako pa so tudi študenti izredno motivirani, saj so ali morali pokazati že vrhunsko znanje, da so bili sprejeti, ali pa plačujejo ogromno šolnino, ki je pač dodatna motivacija za to. Na drugi strani v Sloveniji imamo tudi vrhunske profesorje, vendar je Slovenija nekoliko manj vidna, zato je pač manj priložnosti za navezave stikov. So pa prednosti v tem, da šolanje je ponujeno vsem, torej ni neke denarne stopnice, znanje, ki se ga poda, je na svetovnem nivoju. Tem je pa na študentu, ali bo to znanje pač sprijel s tem, da bo pač se potrudil, delal, resno vložil čas ali pa ne.
Mladoskop.
Kako ste se vi izobraževali? Vam zagotovo ni bilo zadosti to, kar so vam profesorji, mentorji predlagali, vam predpisovali. Odkot ta vaša žilica? Ste veliko razmišljali prav o teh algoritmih, ste želeli spoznati do potankosti ta računalniški sistem? Je to tisto, kar odlikuje, ne vem, posameznika, da zmore več, da lahko seže dlje, kot ste vi, do Googla in kdo ve kam še?
Zase vem, da pač me je to izredno veselilo, kar je pomenilo recimo, da zvečer, namesto da bi šel pijačo, kjer dan, sem pač sedel za računalnikom in se učil nove stvari, poskušal stvari, bral razne razne navodila, članke, razprave na to temo, kar je pač potem s časom skozi leta in leta naneslo in dodalo dodatne izkušnje, ki so pač v simbiozi z znanjem iz univerze pač zgradile mojo podlago.
Mladosko.
Doktor Ruben Sipoš, je zdaj desetletje, ker ste zapustili to gimnazijo, kjer se zdaj pogovarjava, torej Mariborsko škofijsko gimnazijo Antona Martina Slomška, približno tako nekje?
Nekoliko več, verjetno skoraj 15 let.
No in zdaj ste že 5 let, koliko let zaposleni pri Googlu?
Na Googlu sem zdaj že skoraj 4 leta, predtem pa sem bil 5 let na Univerzi Cornell, torej sedaj živim že okrog 9 let v Združenih državah.
Vam je ta ameriški način življenja že zlezel pod kožo, kot rečemo?
Definitivno sem se že razvalil z določenimi stvarmi, recimo s plačevanjem na kreditne kartice. Hkrati pa še vedno pogrešam določene slovenske stvari, kot recimo dober kruh.
Koliko pripadnosti domače v človeku ostane? Koliko slovenstva?
Pač nekoliko tega se moraš nekoliko postaviti na tehnico, kaj mi Slovenija ponuja, pa kaj je moja pripadnost Sloveniji. Definitivno vidim Slovenijo kot državo, kjer je ogromno dobrih stvari, vsaj sedaj, ko gledam od zunaj. Recimo zdravstvo. V primerjavi z Združenimi državami je zdravstvo v Sloveniji izredno pravično do vseh. Ali pa recimo tudi dostop do šolstva, kjer pač vsakdo ima priložnost se izobraziti in nekaj narediti iz tega. Tako da, pa tudi všeč mi je slovenska kultura, slovenski ljudje, slovenski pristop, ki ga nekoliko pogrešam v Ameriki. Tako da pač v mojem trenutnem delu življenja mi Amerika ponuja več kot karijera, Definitivno pa, pač razmišljamo o Sloveniji in kakšnih priložnostih tukaj v prihodnosti.
Dr. Ruben Sipoš, ste doktor računalništva, zaposleni pa v Silicijevi dolini pri Googlu in kako je biti njihov zaposlen? Se zavedajo, da imajo res največje ume, ki so trenutno na tem našem planetu?
Definitivno se tega zavedajo in tudi poskušajo ohraniti to. Svojim zaposlenim ponujejo ogromno. Brezplačno hrano, masaže, udoben delovni prostor in podobno. Zato, ker pač dobri uslužbenci jim pač prinašajo kompetitivno prednost pred ostalimi in jih pa ni enostavno dobiti. Kljub temu, da se ogromno ljudi se prijave, vendar tisti, ki so res dobri, še vedno ni dovolj za to, kot kakšne so potrebe trenutno.
Znajo poskrbeti za svoje delavce, da se imate v delovnem času verjetno čim bolje, da se dobro počutite, skratka, da se radi vračate v Google, da radi pridete v službo, da služba ni samo nekaj, kar je treba upraviti, če človek želi preživeti, ampak je služba nekaj, kamor si želi šiti iz dneva v dan.
Definitivno, pač ogromno dajo na to, da pač poskušajo postaviti dobro okolje za svoje delavce, zato, ker je pač dobro to za nje in za nas. Za nas je dobro, zato ker smo v dobrem delovnem okolju, lahko pač se posvetimo delu brez ostalih distrakcij. Za njih je pa tudi dobro, zato ker srečni delavci so ponavljajo bolj produktivni, več naredijo in ima od tega podjetja tudi korist.
Čeprav zdaj že delate za Google in vem, da ste kar v precej pomembni sredini, koliko pa skrbijo za sprotna izobraževanja? Koliko je tega za to, da vendarle ohranjajo to inovativnost? Da ste vedno korak pred tem, kar danes lahko ljudje v realnosti živimo in udejanjimo tudi s pomočjo programov Google?
Tudi na tem je velik poudarek. Obstajajo interna izobraževanja, kjer se pač da naučiti o najnovejših tehnologijah, ki se uporabljajo. Prav tako pa tudi v vsakdanjem delu se vsi še vedno sproti izobražujemo. Zato, ker pač, ko rešuješ nek nov problem, vedno pač tudi poiščeš, pogledaš naokrog, kaj je trenutno najnovejše na tem področju, kako se trenutno rešujejo te problemi in tako ponovno gradiš svoje znanje, da pač ostajaš v koraku z napredkom tehnologije.
Mladoskop.
Biti morava previdna, seveda imate tudi nekaj službene močečnosti, to vas zavizuje. Ima Google kakšnega konkurenta?
Pač konkurenca je vedno dobra. Tudi če si ti tisti, ki nekdo konkurira proti tebi, zato ker na ta način pride do tega, da se razvijajo boljše izdelke. Google vedno vlaga v nova področja, zato da pač širi svoj nabor produktov in s tem izboljšuje svoje produkte in izboljšuje produkte, ki jih ponujajo drugi za podobne storitve.
Koliko časa vztrajajo ljudje pri Google, ker če ste zaposleni pri Google, si predstavljam, da je to način življenja, da to je življenje. Prav veliko prostega časa ni, tudi dopustovanj in podobnega. Na koliko časa se menjajo recimo delavci, kako se osvežuje delovna sila pri Google, prav zaradi tega tempa in zahtevnosti poklica?
Odvisno je nekoliko od tima do tima, vendar pa delo na Google je zelo, vsaj v trenutnem času, zelo stabilno in zanesljivo. Torej, nekateri ljudje ostanejo kar precej časa. Poznam ljudi, ki so na Google sedaj že 10 let in več in nima nobenega namena spremeniti službe. Zato, ker imajo pač delajo, kar radi počnejo, hkrati pa pač imajo dokaj zagotovljeno službo za prihodna leta. Po drugi strani pa, če pogledamo povprečje v Silicijevi dolini, službe se ogromno krat menjajo na 2-3 leta, ker to zagotavlja hitrejšo rast v tvoji karieri. Nauči se nekaj v enem podjetju, prenese znanje v drugo, se naučiš nove stvari in tako pač hitreje napreduješ s tem, da pač menjavaš podjetje.
Mladoskop.
Vaše kompetence so pa verjetno zelo visoke zdaj, ko imate te izkušnje pri Googlu, verjetno bi se lahko zaposlili kjerkoli po svetu.
Trenutno se, recimo, če pogledamo Silicijo dolino, se ljudi z mojimi izkušnjami še vedno veliko išče, tako da ta hip, če bi stopil na okrog in povprašal, bi zagotovo našel v enem tednu vsaj 5 podjetij, ki bi mi bilo pripravljeno vse intervjuvati. Podobno tudi po svetu, ne vem, recimo po Evropi, Nemčiji, Franciji, je trenutno tudi ogromno priložnosti.
Z tega vidika vaše sporočilo mladim. Ko vas poslušamo, se zdi vse tako enostavno, pa vemo, da ni. Odkud ta vaša samozavest in kaj bi sporočili mladim, ki bi prav tako imeli radi uspešno karierno pot in delali tisto, kar jih veseli in bili tako predani delu, kot ste vi?
Pač v preteklih letih sem opazil, da pač ogromno se da doseči z vztrajnim delom. Vsaj v tej moji smeri, v moji branži, se pač ponujajo priložnosti vsem, ki so pripravljeni vložiti dela. Tako po svetu, kot po mojem, tudi v Sloveniji priložnosti so, vendar pač zahtevajo več vložka za to, da se pač pričnejo nove stvari. Pač v Sloveniji ne obstaja trenutno toliko povpraševanja in ustaljenih podjetij, po mojem pa vendar so priložnosti za nova podjetja, za nove trge tudi pri nas.
Mladoskop.
V Mladoskopu se tokrat pogovarjamo z doktorjem Rubenom Sipošem, ki je srednjo šolo končal v škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška, bil diamantni maturant, potem pa odšel na študij v New York, tam dokončal doktorski študij računalništva in se zaposlil pri Googlu. Več kot desetletje že živi v Združenih državah Amerike. Pravi, da je velika razlika med ameriško in evropsko filozofijo življenja in da mu evropska veliko bolj prija. so malenkosti, ki ga še vedno zmotijo. V Združenih državah Amerike pravi, težko najdeš dober kruh. Stikala za luči so čudna. Namesto kljuk imajo na vratih nerodne bunke in še in še. Po drugi strani pa so se ga prijele že nekatere razvade ameriških navad. Doktor Ruben Sipoš je naš sogovornik.
Mladoskop.
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 Mogoče še nekaj takšnih bolj življenjskih vprašanj bi verjetno zanimalo naše poslušalce, torej kakšen je vaš način življenja, kako izgleda pri vas dan? Imate za delovno nalogo projekte ali sproti dnevno rešujete težave, ki nastopijo oziroma morebitne izboljšave iščete? Nam lahko opišete vašo vsakdanjost znotraj Googla?
V trenutni skupini, kjer sem se, postavljajo plani približno po četrtletjih, kjer si pač zadamo, ta in ta projekt bomo dokončali do konca četrtletja, in potem ponovno pač delamo na njih, zato ker za ta način dela, kjer sem trenutno jaz, traja nekaj časa, preden se pač preizkusijo stvari in se vidijo, ali res delujejo ali ne. Zato pač se planira na malo daljše roke. Delamo pa pač tudi po, ali posamezno, ali ne vem, po dva, trije skupaj. Če pogledamo povprečje, ogromnokrat večina ljudi prihaja okrog 9, 10, 11 v službo in odhaja tudi zato zelo pozno, okrog 7, 8. Jaz že nekdaj sem mogoče poskušam biti nekoliko bolj jutranji človek, tako da poskušam priti v službo okrog 8, 9 in potem odhajam okrog 5, 6. Pač odvisno, koliko uspem tisti dan narediti in kako produktiven sem. Prosti čas je dovolj, relativno. Vikende imam ponovadi proste, tako da jih pač izkoristim za pač dejavnosti, ki niso povezane s tem, kar delam v službi.
To, za izlete, spoznavanje.
Tako, pač kjer živim, ogromno je lepe narave, izletov, pohodov, pa tudi sicer pa rad tudi berem knjige.
Strokovne?
Ne. Zgolj znanstveno fantastiko ali fantazijo.
Živite pa verjetno blizu podjetja?
Ko sem si iskal stanovanje, sem poskusil najti kar je nekaj dovolj blizu, da se lahko vozim v službo s kolesom, kar je izvedljivo, saj vreme je lepo čez celo leto, pa na ta način se tudi izognem avtomobilskemu prometu, ki je precej grozen.
Mladoskop.
Doktor Ruben Sipoš, še zadnjih 10 minut imava časa, potem pa na vas čakajo že drugi in ostali mediji. Preden sva šla v eter, ste mi zaupali, da imate prostih dni mogoče 14. To je pol manj kot poprečno Slovenec. Delate na Googlu, v Silicijevi dolini ste zaposleni. Živite svoje sanje?
Človekove sanje se spreminjajo s časom. Za časa študija sem bil izredno srečen, da sem se pač učil novih stvari, odkrival nova področja. Trenutno sem precej srečen s tem, kar počnem, zato ker pač delam na res najnovejših tehnologijah, kar počnem, uporablja ogromno, ogromno ljudi po svetu, in še vedno tudi spoznavam nove stvari. Za prihodnost pa mogoče tudi, še ne vem, definitivno se mogoče obetajo kakšne spremembe, zato ker, kot ste omenili, pač dopusta imam bolj malo, kar je v resnici, takšna količina dopusta je precej za ameriške razmere, za tukaj še v Sloveniji seveda ne. Zato pač razmišljam o mogoče nadaljevanju moje karijere v smerih v freelancinga, konsultinga ali česa podobnega.
Mladoskop.
Kaj pa, ko govorimo o tem sodobnem računalniškem svetu, kakšna bo prihodnost, kakšna bo vizija? Ker vi ste že v skupinah, kjer planirate, načrtujete, razvijate. Kakšna bo prihodnost? Nam lahko kaj razkrijete oziroma kako jo vi prepoznavate? Kar nam seveda lahko poveste.
Kar vidim in po mojem bo v naslednjih nekaj letih je veliko več pomoči strani računalnika nam v tem, da pač računalnik bo lažje vedel, kaj mi želimo, ker sedaj še vedno pač ne moreš reči, povej mi to in to, ali pač zakaj je to tako, ali celo odpri vrata v sobi. Pač po mojem nam bojo računalniki poenostavili naše življenje, nove tehnologije bodo pač izboljšali naše kakovo življenje, naše, kako, koliko dela je potrebno za tele pač osnovne stvari, ki jih danes počnemo z računalniki. Po drugi strani pa se mi zdi, da tudi nas čakajo tudi izzivi, predvsem strani zakonov družbe, ki pač zaostaja za tehnologijo trenutno. Če pač upam, da pač ne zavijemo na napačno pot med tem, ko pač lovimo to, kar se trenutno dogaja v razvoju.
Mladoskop.
Pri vaših razvojnih projektih vedno sledite etiki načelom, vi jih imate zelo globoko zasidrane v sebi, vendar ste maturant gimnazije tu v Mariboru, ne, Antona Martina Slomška, prežeti ste s temi vrednotami, imate to vedno v očeh, tudi ko razvijate projekte?
Med tem, ko delam na projektih, poskušam narediti tisto, kar je res dobro za uporabnika. Tudi Googlova filozofija interno je to, da pač poskušamo narediti pravo stvar za uporabnika ne zgolj poskušati uloviti profit in denar, ampak pač pomagati uporabniku in s tem, če smo mi dovolj dobri do uporabnika, bo tudi nam to posledično prineslo dobre stvari za podjetje.
Mladoskop.
Če v tej smeri končava, ni se nam torej treba bati računalnikov. Ljudje se lahko bolj bojimo sebe in česa smo mi zmožni ustvariti in narediti drug drugemu.
Skoraj gotovo, zato ker tudi če pogledamo računalnike, se ljudje smo tisti, ki računalnikom ukazujemo. Če delamo stvari narobe, kot recimo možnost na potencialna področju zasebnosti, varnosti, podatkov, je krivda vseeno na ljudeh, ki pač mogoče v tistem trenutku ne vidijo oziroma ne gledajo v pravo smer.
Dr. Ruben Sipoš, hvala lepa za ta pogovor za naše poslušalce in vam želim vse dobro, da bi bili tudi vi srečni pri svojem delu in da bi še naprej živeli svoje sanje.
Ja, hvala tudi vam za ta pogovor.
Z doktorjem Rubenom Sipošem, ki je zaposlen pri Googlu, je pa diamantni maturant Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška, doktorski študij računalništva pa je dokončal v New Yorku na Univerzi Cornell, sem se pogovarjala Nataša Ličen. Hvala za pozornost in še naprej prijeten četrtkov večer želim. Na dostan pre-